мен, Клара Маринова. И с моят следващ събеседник, Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Бурни събития в Европа, не по-малко бурни в България, в политическата, на политическата сцена у нас. Едни се разделят, други се събират, трети правят нови партии. Изобщо, какво се случва напоследък с политиката у нас в Европа?
Що се отнася до политиката у нас, това е усещането, че наближава времето за избори.
Да.
Това е така, побутването, предстартовото побутване на, в началото на предизборната борба. Съвсем естествено, нали, се появяват нови политически субекти. Ето Меглена Кунева, ето Гордон на Слави Бинеев. Това от една страна, от друга страна пък се търсят и кой търси съюзници, кой търси място под слънцето. На разцеплението в синята коалиция. Но всичко това е с оглед на предстоящата предизборна битка. Що се отнася до политиката в света, по-специално в Европа, така смяната във Франция, проблемите в Гърция. Това е вече продукт на нещо по-различно, отколкото нашите политически боричкания. Това е резултатът от кризата. Политическия резултат от кризата, където оплашените за благосъстоянието си европейци така търсят някакви магически спасения. Нали, кой в ляво, кой в популизма, кой в надясно. Но това е което се случва. Страхът от това, че няма да могат да запазят материалното си благосъстояние.
Да започнем поред. Какви са вашите очаквания, след като сините се разделиха на СДС и ДСБ? Кой ще успее и кой как ще си подреди къщата, за да може да успее на следващите избори? Вашата прогноза?
Често казвам, аз мисля, че още е рано да се, съди за това. До голяма степен зависи от умението на, на двете страни. Кой ще успее да, запази, да покаже някакво лице на избирателите. Тъй като до голяма степен те в момента се занимават с себе си. Нали, дали ще се разцепват, дали няма да се разцепват, дали се обединяват, кой е против Иван Костов, кой е против Мартин Димитров, някакви такива неща, които, честно казвам, малко интересуват хората. Хората ги интересуват, нали, реалната политика, за какво си, против какво си, за какво се бориш. Така че от това зависи дали някой от тях ще има политическо бъдеще и кой евентуално би могъл да излезе напред. А що се отнася до така лакърдиите, ама СДС било много по-добре от ДСБ или обратното, това малко или много са така подаване на подходящи тояшки, за да могат да се бият помежду си по главите. Така че нещата не зависят от това какво са в момента, а това кой какво ще намери сили да бъде в бъдеще.
Не мога да не ви попитам за оценката на Мартин Димитров, че в действията по разделянето на синята коалиция той съзира дългата ръка на ГЕРБ.
Няма никакво съмнение, че може да търси и евентуално да намира такава дълга ръка. Не случайно една социоложка наскоро така директно заяви, че всъщност СДС щяло да бъде много по-добре без ДСБ, но всъщност, ако трябва да бъдем откровенни, истински десните хора се ориентирали към ГЕРБ. С други думи, така с внушения се опитва да забива клин, така че хората, десницата да отива в така ГЕРБ, не доколкото това е дясна партия. Кой има интерес? Да, естествено, че ГЕРБ има интерес. До сега те винаги бяха застрашени от това, че просто при следващото спукване на балона, което може да се очаква, нали, те ще загубят и легитимацията си като десницата в страната и е напълно възможно да бъдат и полека-лека шкартирани от Европейската народна партия. Естествено, че от това състояние на нещата, те губят своята конкуренция в дясно или най-малкото се надяват това да се случи. Напълно е възможно да съзираме тук и дългата ръка на Бойко Борисов.
А не можем ли да отдадем голямо значение на създаването на новата партия на Меглена Кунева? Защото пък от ДСБ напуснаха доста хора, които се преориентираха към нея, както стана ясно малко по-късно.
Да, напълно е възможно, но в случая надали това е в резултат от някакви брожения и комплоти на Меглена Кунева по отношение на, на ДСБ или пък на СДС. По-скоро напреженията, които тлееха вътре в синята коалиция и желанието за политическа изява са това, което отпраща част от десните хора към Меглена Кунева.
Не по-назад в разправиите и ваденето на ножове, този път е и БСП в навечерието на своя конгрес. За едни сватба, за други брадва, гласи българската поговорка за подобни ситуации. Защо се стигна до такава почти братоубийствена война, когато е необходима, поне така на мен ми се струва, изключителна мобилизация и единство на червената опозиция, за да бъде истинска алтернатива на сега управляващите от ГЕРБ?
Не бих казал, че има нещо толкова драматично като братоубийство.
За първи път се случва в БСБ подобни неща да се изнасят в публичното пространство. Аз си спомням големите дебати между един Андрей Луканов и един Александър Лилов. Никога не са достигали до това да си смятат кой какви пари е дал за черен пиар и кой повече носи на бой. Тук си мерят вече кой повече носи на бой. Представете ли се вие в една партия двама лидери да се състезават кой повече носи на бой?
Значи не бих казал нещо такова. Става въпрос за единия, който е кандидат-лидер. До голяма степен тук нещата зависят от така, от една страна политическата амбиция на президента Първанов, който искаше със скок да се прехвърли от президентското място на място на лидер на водещата опозиционна партия. И от друга страна естествено, нали? Това са процесите, които текат във всяка една партия преди конгреса. Естествено, че мнозина се чувстват застрашени на всеки конгрес, тъй като това е време за отчети, за смяна на кадри. И съвсем естествено, част от застрашените от Станишев потърсят своето така по-добро бъдеще под крилото на Първанов. Но не бих казал, пак още веднъж ще се повторя, нищо с особено драматично няма, ако нещата завършат на конгреса.
А те ще завършат ли според вас?
Вече
с това избора на един от двамата ще завърши ли 48-ми конгрес? Според мен нещата ще останат да тлеят вътре.
Вижте, ако не завършат на конгреса, това ще бъде, това вече ще бъде сериозен проблем за самата партия. Ако те свършат на конгреса, то тогава няма да има абсолютно никакъв драматизъм. Разбира се, всичко тук вече нататък зависи от политическата мъдрост на едната и на другата страна.
Впрочем, трябва да се отбележи непременно, че самия Станишев, пък и неговия екип, написа доста червени точки напоследък, особено що се отнася до европейската си проекция. Тези дни излезе и едно писмо, което написаха двамата европейски лидери Станишев и Свобода до лидерите на ръководителите на Европарламента и Евросъюза. Това е едно доста силно писмо. Стратегия за икономически растеж на Европа. На силно писмо с сериозни послания и сериозни предложения. Смятате ли, че може да се получи дисонанса между избора на европейските социалисти и на българските социалисти?
Честно казано, много би ме учудило да бламираш председателя на партията на европейските социалисти в България. Ще бъде меко казано неразумно. Така че надали това ще се, това ще се случи на конгреса. Да, няма никакво съмнение, че господин Станишев успя да заеме доста сериозно място, не толкова и не само в българската политика, колкото в европейската, в това число, в този смисъл и световната. И това до голяма степен предопределя и резултатът от предстоящия конгрес. Още веднъж казвам, нищо фатално няма да се случи, ако след конгреса бъдат прибрани тумахавките. Естествено, преди конгреси трябва да има страсти, трябва така всеки да води привърженици, но все пак аз мисля, че няма да се стигне до продължаване на битката.
Да отидем към Европа. Това, което се случи в Франция, Гърция, Великобритания, Германия, имам предвид съответно президентски, парламентарни избори, местни избори и частични местни избори. Може ли да се говори за лява вълна, защото според левите политици вече е на лице лявата вълна. Според десните политици изобщо не може да се говори още за лява вълна. Вашето мнение? Разговарям с Колю Коле, социолог, директор на агенция Медиана.
Не бих казал, че това е лява вълна. По-скоро бих казал, че това е антивълна, търсенето на възможна алтернатива. На нас бяха десните тогава, когато се разрази кризата, и съвсем естествено хората не са доволни от това, което се случва. В този смисъл търсят чрез политическо решение някакво решение за самата криза. В този смисъл тук имаме антивълна, а не толкова лява вълна. Да, в случай тя се изразява, нали, като видимост в ляво. Разбира се, нарастват и левите лозунги, нали, за прехвърлянето на тежестта на кризата върху богатите, те, които напълниха гуши преди, сега те да плащат, защо ние да плащаме. Всякакви такива революционно-левичарски призиви. Но не бих казал, че това е точно лява вълна.
Понеже...
Той е смисъл търсене на автентична лява политика.
Понеже всички погледи сега са обърнати главно към две държави, всъщност три. Франция, Германия и Гърция. Можем ли да твърдим, че Меркози тандема може да се превърне в дуета Мерколанд? Това възможно ли?
За Европа би било добре да, това да се случи. Значи, когато двете големи говорят на един език и взимат общи решения, това е добре. Противопоставянето на Оланд и госпожа Меркел едва ли точно в този момент е така най-доброто нещо, което може да се случи на Европа. Така че по-скоро нека да се надяваме, че ще има така разумният синхрон.
Разговарям с Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Аз днес задавам въпрос на нашите слушатели, на моите събеседници. Събитията в Гърция оказват ли влияние и какво върху България? И въобще има ли връзка между събитията в едната и в другата държава според вас, господин Колев?
Има огромна връзка и огромни икономически измерения. Както за едната, така и за другата страна. Значи две съседни страни, които обменят работна ръка, стоки, услуги. Съвсем естествено, че когато в двора на единия заиграе мечка, то това хич не е особено добро. Само си представете, ние имаме десетки, стотици хиляди българи, които работят в Гърция. Какво ще се случи с задълбочаването на кризата? Какво ще се случи, да кажем, ако Гърция излезе от еврозоната? Всичките тези неща, разбира се, имат пряка връзка с България. Гърция е търговски партньор на България. Значи сривът в Гърция не води до нищо добро и за търговски стоковмен. Така че хич не е добро това, което се случва в Гърция. Сега, давам си сметка, че мнозина българи така едва ли не злорадо потриват ръце и казват, сега гърците да видят какво ни беше. По-добре да не видят какво ни беше и нещата да се успокоят и да се върнат горе дълго, доколкото е възможно, в нормалното русло.
Дадено все още в Гърция хората продължават да се плашат от български живот и българска заплата. А ние от гръцки сценарии. Всъщност, къде е по-страшно?
Значи, в момента в България е по-страшно, а пък ако се задълбочи кризата в Гърция, ще стане по-страшно. Така че нека да си пожелаем нито едното, нито другото да се случи.
Вие какви сценарии виждате за Гърция от днес до 17 юни, когато са насрочени събитията, и след това?
Честно казано, много пъти, специално от хората, които следят Гърция, са забелязали следното. Има някакъв пик на емоция, на ирационалност едва ли не, който полека-лека отшумява и Гърция се връща в руслото на здравия разум. Обикновено този пик на емоция е свързан с желанието да се изтръгнат някакви финансови и материални облаги, отстъпки от партньори и всички тези неща. И когато нещо, това нещо бъде частично или до някъде постигнато, или пък се види, че не може да бъде постигнато, то тогава Гърция се връща в лоното на здравия разум.
Бъдещето на крайно левите и крайно десните партии, така както се очертава с днешна дата, при положение, че и във Франция и в Гърция имаме техните прояви?
Страхувам се, че това ще продължи и те ще набират се повече и повече популярност. Особено ако се сбъднат песимистичните сценарии за продължаване на кризата и продължителност на стагнацията. При това положение съвсем естествено ще почнат да се търсят алтернативи на сегашното политическо тяло и обикновено те се търсят именно в тази посок. Крайно националистически, крайно десни, крайно леви формации. Така че страхувам се, че е напълно възможно да наблюдаваме нов разцвет и ренесанс на това число и на фашизоидни партии, в това число и на крайни националистически формации, а също така и на крайно леви.
И накрая няма как да подминем изборите в Кюстендил. Общинските избори, знаем техните резултати, печели коалиция за Кюстендил, втори са БСП, трети са ГЕРБ. Някой в тях провидя началото на процесите, които ще се развиват до година до парламентарните избори. Защо така?
Вижте, не съм много склонен да правя паралел между едни регионални местни избори и национални избори. Що се отнася до един такъв въпрос за почтеността, честността, прозрачността на изборите, в това отношение наистина можем така да имаме сериозни опасения. Изследване, което наскоро направи Медиана, показва, че една четвърт от хората се страхуват свободно да изявят политическите си пристрастия, страхувайки се от една или друга форма на преследване, на страх от загуба на работа и всички тези неща. Това е изключително опасно. Всеки четвърти българин, всеки четвърти избирател се страхува. Ако това продължи до изборите, то тогава страхувам се, че те ще бъдат силно опорочени и можем да наблюдаваме наистина така неприятни гримаси. Това е големия проблем, а не толкова, че да направим паралел. Ето сега ГЕРБ се е сринал до нивото на лидер в Кюстендил и от тук вече трябва да си направим извод, че така, едва ли не той на национално ниво и загубил своята популярност. Не бих казал, че това се е случило. Да, ГЕРБ ерозира доверието, което имаха избирателите към него, но все още не се е изравнило до позициите на лидер и РЗС.
Аз ви благодаря за вашия анализ. Успешен ден!
Успешен ден и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана.